Inselmu l-kom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila lejn mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija. Matul din is-serje, għazilna għawkom ma' diversi esponenti li jiffurmaw parti minn dal-avveniment li sappostu fil-kalendarju kulturali Malti. Tinsabu fl-imkien miegħi Silejn Buħaġar u l-kollega tiegħi Ludwig Gallia. Kif aħna Ludwig?
U mhux ħażin.
Erġajna qegħdin hawnhekk biex nintaqgħu ma' aktar.
L-lum għet nħosni hum.
Tħossok hum.
Iva, iva. L-lum għan itkelmu ma' zewġ kantanti bravi, zewġ kantanti bib tiegħi, pero iktar mill-li passoltu għan għodun saqsu għam meta talmu, kif talmu, meta b'debu kantaw, ġara. Għan itlu naqra dwar behind the scenes xiġri.
Ekku.
Maħna fl-istudio, maħna l-Christian Harding u għanna l-Glen Vella. Funnily enough, daw mal-ġurija reputni. Mela, jen ibdaw b'din l-mistoqsija. Din hija xi ħaġa storika li qatt ma ġrat.
Inti l-ewwel darba hux hekk.
Qatt ma ġrat. Kien ġrat speċi ta' taħwida. Fin 1999, meta kien sar il-konkurs Kanzunetta Żgħażagħ, għax niftakar jien kont fih, kont fih tiftakar Adlen u kienu nqalbu, l-voti.
L-darba li kien sar festival għal-kantanti Żgħażagħ, għax ma kienu kienu xejn, l-ewwel darba kien sar festival.
U kienet l-ewwel tal-aħħar, u mbagħad sar issa dan mużika l-vjaġġi kompli.
Bat kien sar s-sena ta' wara għum dak il-festival imma t-tieni darba.
Kien sar
niftakar l-ewwel sena kien sar l-MCC. U s-sena ta' wara kien sar ġo Lukanda partikolari u sansemmi għax għad teżist il-Lukanda biex ma nhomx reklami. Kien sar t-tieni darba. U niftakar kienu jitħabru r-riżultati on the day u repetajna Robinic u fil-verità kien it-treppi ta' Pamela Benzina.
Ekku.
Ġveri, kienem taħwida f'ta, mux taħwida tal-voti, kif tħabru kienu, kif tħabru kienem xie zbal niftakar.
Kienem zbal, l-umbat kienem.
Ma stamita għaz niftakru dan il-festival.
Da' zgur, umbat konna spiċċajna fuq l-aħbarijiet.
Għax inti żgħar minna, Chris.
Eżatt, Chris. Qed tifhem nies jagħtu trophies il-ħaddieħor.
Hemm ma' xar snin bejnietna tittejt iġbiri.
Il-feeling ta' taj.
Le, l-ingravata, femni t-tħol.
Il-kelb pritidilkom ħela u xorta minna.
Għara kemmu ħelu.
Skużawni, ma mdaj defsa għob jidir.
Mela, ibdenti Glenn, ibdenti bħala l-unur li ġejt l-għu.
Għanku n-onest, jina, jindak il-ħin ta' rezultati, l-għamu konċnaf li ġejna taj. Tant kont, jina, meta waqt jina waqt. Festival ek, jo whatever, xaħġa li tkun vera ġitanti.
Sawa.
Tanti nkun fl-arja. U mux għarra, tkun moħok fil-rezultati, ma nkunx naf zaċ punti għettiju. Jina għaskun naf li ġejna taj. Jina istikun naf li 14 għaluli minn kienem fil-kamra miegħi, xena kollox konna fil-kamra tagħna. Inti erbaħt, jisir qabel ma rajt il-kamra fejn il-dressing room niftakar, jisna qastajt każ. Mbagħad wara, u l-ewwel ħadd li qalli. Ġejna taj, kien il-notar. Il-notar għalli ġbattik għata tajtuni. Kien għalli ġejtu taj. Għatlu ġejna taj. Iġveri emmek lew, iġveri għara li għadda l-festival, da kien għin għara ta' fejn, bit għottu għurritrat tibda l-affarijiet.
Ekku.
Emmek silt naf ġejna taj. Iżna għastajt kas.
Chris.
Jena minna ħati għaj, ovvjament, tkun qed tissegwi leċitament kif għal Glenn tajab Glenn iġviri. Kemm tkun ta' fessat x'inhu jiġri fil-verità, jien dak il-ħin moħħi ma bdejx jiklikja. Ġara u maġarax, kun ma bdejt nara miktub 78 fl-axħar, l-axħar rezultat kien ta' 78. U ma stajx nifhem, eżatti, x'inhu jiġri, fint u kif ġejna bħala pożizzjonijiet peress li bdejt nara tnej 78. Il-fatt li kien hemm dik ir-regola li dik il-klawżola li jerbaħ ovvjament l-ewwel post min jieħu l-iktar televoting. Peress li diġa kienet qiegħda 75% fuq il-ġurija u 25% fuq il-televoting, ma tkelli ma stajx nifhem.
Da żgur għax normalment qasna tu każhom dawk. Għax, I mean, mux rarita, kważi għatma ġrat naħseb di.
Għatma ġrat, għatma ġrat.
Daw it-tibta klawżuli għatma
naħseb. Bil-regolament, bil-regolament, l-għat s-selegħu t-tingġilla u għalju whatever.
Għasna għaw. Għasna
għaw. Onestament, onestament, tgħid li ma jemkien. Onestament, għasna ma kont naf. Ġifieri, tgħid li ma nafej tkunu fil-meetings, kemm jien u kemm Glenn it-tnejn konna fil-meeting, qed tifhem fejn ovvjament jgħidulek isma' hekk l-affrittu ma' hekk u ma' hekk u ma' imma onestament.
Ma stati każ dak l-affarijiet.
Jien onestament ma konx naf bih dan il- u ma stajtx nifhem il-fatt illi kif ġejna tnejn 78. Imma 75% qiegħda fuq il-ġurija u 25% qiegħed fuq televoting, xorta ma stajtx nifhem kif rebaħ Glenn u ma rebaħx in toħdix ħasin fis-sens. Imma ma sax nifhem ħabba l-percentaġġ x'inhu jiġri.
X'inhu jiġri?
Dik biss ġifieri li imma l-bqija mbagħad onestament dak il-ħin kien hemm il-bibi miegħi għax beda jannaqni beda jgħid li jwa Kris naħseb minnija minnija u ma iktar ma konx naf x'inhu jiġri għax bdejt inħoss wet jaqta' lin-nifs.
Mhux hekk jiġri għax inti normalment billi kollok miegħek fil-green room ikunu weċetati daqshekk u
żgur.
Titlef imma.
Rita Pax kienet miskina kwarantina, ma setax tkun maħna, allura fuq il-linja rridu nispjegawla x'inhu qed jiġri l-ħin kollu. Però jiena minn naħa tiegħi dik li ġara, ma konx naf x'inhu jiġri totalment kif rajt ir-reżultat u speċi ħawditni dik il-biċċa tal-percentaġġ.
Ħanitlu fil-boundaries, ħanitlu fil-boundaries tagħna tal-klikek li nkunu fil-festival. Intom temmu għat-teorija li inti tidħol għall-festival. Biex tieħu pjaċir u tkun mal-lott.
Interessanti din.
Jew inti ħadd tidħol festival biex tirbaħ.
Lela, illum ħani illum li għandi kważi 40 sena differenti milli ħsibt meta jkollok 20 sena.
Alright.
Tkun ġifieri dik tagħmel differenti, ġifieri il-maturità ta' kantant u ta' artist speċjalment ġo festival, naħseb il-perspettiva tkun differenti meta tkun sar.
Naqbel miegħek 100%.
Allura Glenn, allura spjega ħinna.
Il-biċċa xogħol hija illum il-ġurnata jien nara anke din is-sena mużika. Jien ħa nkun onest, jien fil-bidu tal-festival, jien qashom se naħos hemm. Tgħidli biex tagħmilha tal-ġismu, bħalma ħafna kantanti som għadu lura li ma ħadux sen.
Glenn, kussana l-oħra. Glenn, jekk ma jimportax ħanwaqfek ftit, ħanaċċenna ftit għal dak li naħseb ħatejt. Il-fatt li inti għandek ovvjament profile, għandek profile mal-udjenza, għandek ovvjament personalità. Il-fatt li tidħol festival, ma tarahix daqshekk riskjuża xi kultant għax ħafna nies iżommu lura.
Konġealija. It is, ġifieri dik.
Ġifieri naħseb li.
Jiena kelli dik il-ħaġa serin kien fuq moħħi ħafna ħin kollu fil qabel ma applikajt. Immat hemm żewġ affarijiet, jew ħadimx f'moħħok, jew ħadimx f'qalbek. Issa jiena il-kastomer tiegħi ħobba mens, imbagħad jiena ġejt sitwazzjoni li meta ġejt offru il-kanzunetta u ġbitni, jiena l-kanzunetta ġejt offru tal-ili xi xahar xahar nofs qabel il-festival, u ma ċċettajx l-inkanta. Għal-raġuni li bdejt naħseb moħħi. Ġimgħa qabel il-festival, Filip, u intom ħafna minnkom tafu il-Filip, tafu kemm jibqa' jippersisti
għal-ġis magħha.
U jiena s-songu ġbitna ħafna, imma għax hemm xejn moħħi għal bdejt ngħid isma' jkun dwar il-festival. U jekk jiġri hekk u jekk jiġri hekk jien għandix nitlef mhux għandix nerbaħ, jiena huwa tajmin, ma l-orkestra nazzjonali ġieli kantajt kemm il-darba, festival ġieli ħadsem, jiġri. Kelli konċert ġili ħadsem, ġifiri bdejt ngħid għandi bżonn il-biċċa xogħol. Fl-istess ħin deep down, bdejt ngħid minn ħobb inkant, jiena kantant, jiena rid jiena. Met nagħmel xejn bħalissa biss minn il-COVID, bdejt ngħid jien m'għandi xejn diġà ħaġa versa bieħa għalfejn, għalfejn mistenni, għalfejn qed nara hekk. Fiġri qalbi bdejt tgħidli xi ħaġa u moħħi tgħidli xi ħaġa oħra. U mbagħad ma tarġgħid smajt il-kanzun niftakara ċara kien is-sibt. Il-ġimgħa jarqul il-closing date, il-submissions, u s-sibt konti tant Filip għalli arġa smaħħa. Arġa smajta u d-deċiżjoni ħadniha flimkien jiena u Sandro, illum ir-raġel tiegħi, qed nismet biex ħanagħmel, qedlu qed min biex tagħmel għadib. Għalli Glenn, għalli tipo, għalli jekk tittabilha għamilha, tipo, hello, you have my support, u niftakar rekordej ta' Wednesday. U l-ġiban ta' fadda l-issan, ġifiri, kem xejf qalbi s-sirin, ġifiri, dik li għattajt inti xsibta ħafna, u kienet il-raġuni li fil-bidu jisma ċittajċ s-somm l-ewel.
Jena
l-istessi. However, jena kantant, u jena rritnejt, jena rritn s-sapporti kantant Maltija, jena għed emmek, kifat nejdilkom il-perspettiva tijaj, dan ovvja. Issa, għajan kunu fin. ħat ma ħajt xol, u juqqa ċeqqebe, ġifiri, ma jtħal ċemmi, ħanuqqa bil-qeda ta' Taf kif, u ma nagħmilx inti, bla sens il-ħaġa.
Fil-fatt illu dejjem.
Jiena rid inkun hemmhekk, għamilt rid nagħmel ħilti kollha, ħankun onest issa mbagħad, għalhekk imbagħad il-maturità tal-artist tagħmel riferenza mela tikber, fi żmien kellu 20 sena kont nħobos hemm fil-kanzett tal-Ewropa, per eżempju, kont nidħol u rid nirbaħ bil-fors. Taf kif? Il-mentalità tkun differenti. Illum il-ġurnata meta tħall qed tisma' jien ħanagħmel ħilti. Ħanagħmel l-ħajja li nista'. Il-target tijaj kienet li jiena nwassel kanzunetta tijaj. Orra, trappat il-festival, wellen good ħad pjaċir, ovvjament, imma target tijaj kienet li jiena nagħmel kanzunetta tijaj popolari. Jiena dik kienet il-target tijaj. Freestyle ġejt l-aħħar qed ngħidha bil-kbar onestà, u target tijaj kien li nibqa' wara l-festival, li rrid nagħmel kanzunetta tijaj popolari. Li nibqa' jkolli kanzunetta tijaj. Popolari mal-nis mal-tik.
Chris.
Fili kienet il-target tijaj. Li jerbaħ, tam kuna nes, switni bonus.
Xek.
Biex l-Amerikan sentek ta' popolari, ġitni ktar etizi l-ħagġa. Għax bada song terbaħ, jow t-place, jow whatever. Dak li kun ta' mill naqri ktar ktar ħos.
Eżattament.
However, għal ma' jkan sentek ti oħrajn li kienu fil-festival, jina rrit li kon sentek ta' jina mela popolari. Bir dik kienet il-target tijaj.
Il-nexxila, Glenn.
Jan osni, ta' xorta ribqa' ngħid isma'
ribqa'. Għax indaqqed ħafna tiġi żgur.
Dik is-sana dwarhom, Chris, inti min-naħa tiegħek?
Jiena min-naħa tiegħi naqbel ħafna ma' Glenn għas sempliċi raġuni li festival huwa dejjem tajjeb li tidħol anke ħabba exposure. Jiġri għal kull kantant u kull mużiċist u kantawtur whatever. Is-sempliċi raġuni hija għax kif qed ngħidu ħabba l-exposure li jien naf trid iżżid fix-xogħol, trid iżżid forsi fil-popolarità eżempju. Jiena tip ta' bniedem li ma nfittix il-popolarità, jien tip ta' bniedem li nfittix ix-xogħol. Il-verità jien għandi familja, jiġifieri jiena rrid nitma' l-familja at the end of the day. Aw ħafna min jissagrifika ix-xogħol mal-popolarità jew iħallat, jiena ma dawk ma nħallatomx, il-verità. Anzi jien tip ta' bniedem rajtuni forsi fuq television da, pero mhuwiex il-punt li nider, il-punt huwa kif ħanġib ix-xogħol. Jien hekk moħħi. Issa biex niġu għall-punt li qed intom l-mistoqsija tagħkom. Jiena nirringrazzja l-ħanin Alla li kien hemm dejjem ommi u missieri għalija għal dawn l-affarijiet speċjalment il-mami għax il-mami dejjem ippuxxjatni l-verità minndu kont żgħir. Illum ovvjament, ibbekjat lura x'għandi l-età tiegħi, imma meta kont żgħir sakemm kelli dawk l-14-15 sena dejjem kienet hemm. Pero, jiena l-mami dejjem għandna ħaġa. Ibni, jekk ħatamel xi ħaġa, ħatamela sew biex tidher tajjeb quddiem in-nies. Il-fatt ta' kompetizzjoni, il-fatt ta' sport, huwa sabiħ li inti f'moħħok dejjem għandek orrajt uja, ma ġejniex l-ewwel, ma ġejniex it-tieni, ma ġejniex it-tielet, ġieli kollok daw id-deluzjoni fil-ħajja, illi stilli kunu kif taqbad tgħid, mhux tajbin kif ħana qabad ngħid. Illi stil daw il-pożizzjoni eżempju meta kelli naf Eurovision 2006 li kelli stronger. Ma ġejtx l-ewwel, imma s-song kulħadd jitlob ili baqgħet qed tifhem. Ġifieri baqgħet sallum il-ġurnata, enti dak tal-kappell, dak li kelle. Ġifieri kif qed jgħid Glenn, is-song ġiet popolari, eżempju, qed tifhem. Ġifieri jiena bħala festivals, jiena ħammur. Ek ħanejlek ħammur biex nerbaħ, forsi ħatuħod niħazin, jow anka s-semmija jħodu niħazin.
Le ma jħdux ħazin.
Pero l-verità.
Kompetizjoni, għalli
għalli għalli għalli competition at the end of the day, ġifri jow ħatat il-100% jak biex nerbaħ, jow ħatat għotet u jow għalli għatem xie portani, li ħat ma jamela. And believe me,
jinn naħseb ħat ma jitlaq.
Min ġifri min ħajajt, u li jow għalli għatem maħom, orrajt, il-ħsib hemm qiegħed, imminti għal xiex tħall competition. Biex tiġi l-aħħar.
Jek inti titlab dik il-mentalità. Ekkun passiv.
Ekku.
Ħa taħdem biex tiġi l-ewwel.
Għajdinna Glenn.
Taf stanżik magħha illum il-ġurnata ġidiw anke dina naħdem ma' ħafna artisti oħrajn. li għandi l-opportunità taħdem magħhom u kantanti li għadhom tilajn skont dawn taħx il-kelb għad David Oldfield.
Fil-verità il-verità, Glenn. Meta Glenn rebaħ. Meta Glenn rebaħ, niżel minn fuq l-istage. Mhux biex infaħrek jew xi ħaġa. Meta Glenn rebaħ u kien jaf x'ġara bħalma ġara lili u rana backstage, niżel bit-trofi għalli din mhux tiegħi biż tiegħek ukoll. Vera? Jekk qed nikdeb ejja qed nikdeb.
Biz
dak
kienu hemm il-maturità.
Biz dak kienu suppost kollna xogħol flimkien. Jiena u Glenn. On the 20th.
Kif qed jgħidlu dik ukoll, jien naħseb meta kibber, naqra li kollok tkun iktar matur. U minn ħobb vera l-mużika, issa din ħaġa oħra, ma rridx nisam ma' kliċi. It-tir, jien anke ma' klijenti li għandhom magħhom jien. Li tkun ġo kompetizzjoni, u mhux għax kompetizzjoni, onestament, mhux kompetizzjoni, jekk ħadd iħossem f'kunċert li mhux kompetizzjoni, u kwal għandek tagħmel l-almu tiegħek. Biex intidher l-aħjar li tista'. Tista' ma' l-aħjar li tista'. U x'inhu l-kunċert
jiġri. Imma dak huwa xogħol, imma dak bħala xogħol.
Inti festival jagħmlu festival għax fl-aħħar ibred bih.
Imma tlifu l-Glenn fis-sens fis-sens għerif tkellmu dak li hu. Illum il-ġurnata. Għen t-kem fuq aħna t-lieta. We have nothing to prove. Fis-sens, kull ħat jaff minnu Krissi, kull ħat jaff minnu Glenn, kull ħat jaff minnu Ludwig, kull ħat jaff x-kapaxi ta'mel. Issa jekk inti ħat mur illum il-ġurnata, battituni ta' passivita u tajtu i u għamma jena, I mean, le. Inti xorta titmur daqs li kieku sejjer għall-ewwel darba ħat għamel dak ix-xogħol.
Mażad, jena nemmen il-kull performance li kollok, jitkun jor 120 ħattu 100%.
Ma trix tuqgħod tgħid, isma' x'dan huwa l-festival kanzla Maltija. Mela għandek tagħti l-effert normali daqslik jiena l-effert tiegħi kien.
Le m'aħna għaliex qed nitkellmu bħala festival, fehmt dak
kien. Imma l-effert għandu jkun li daqslik ikun mort orkestra nkanta, daqslik ikun mort m'għandx fejn inkanta. Ġifieri,
kanta
rid nagħti l-effert tiegħi biex niddeher onestema l-aħjar. Il-festival jgħamlu festival għax fl-axħar mill-axħar.
Hemm rebbieħ.
Hemm rebbieħ.
Eżatt, hemm plejsi, hemm
il-plejsi. Ħawa, jiena, without sounding cliché, dement illi il-mużika l-ewwel qabel kollox jiena dikalla tiegħi llum il-ġurnata.
Isman
jiena il-mużika li hija passjoni tiegħi huwa x-xogħol tiegħi, huwa l-ħobża ta' kuljum tiegħi, tajjeb. Għalija l-mużika ħana mhux jekk jiena kkantajt ħarsa biss, kkantajtha. Passjoni għal-mużika. Onestament, ġifieri, without sounding cliché.
Jekk le, smani, Glenn, u li hu, jiġifieri jekk ħareġ xi ħaġa pożittiv minn mużika, kienet il-fatt li l-mużika rebħet. L-mużika Maltija rebħet.
Ekku.
U reġgħet ħadet, reġgħet ħadet il-pedestal u l-post u l-post xiera illi da. Qed nisimgħu kanzunetta.
Meta ser ti deċidi li ma sefix ħieti jien għandi l-ħtiġijiet mhux biss difetti bil-mijiet għalfejn ti kritikani tkissirni tumiljani għadmet li imperfett minn ti dejjem bl-istess verde kemm sendu minħares nara dar rifless. Raġel mejjet ħaj, jiex kompromess. Kem sendu nisalla, għaliku għaw nitkalla, biex nsit momenta faċi fuq din l-ar, ħajt l-imteta, sen kunjini, minn flok nikder minn sini, għalxejn dina metta kull-jum għali, ma fadalli xejn, aktar jiex natik. Klift il-ħeġġa l-lumma jgħid inħobb. Nżomm idmuh mistur u x'farajnejja. Idmuh li dejjem nibża nuri f'dawn l-għajnejn. Fejn ur-risnet li wedna lil xulxin. Il-bikja illi ilni naħbisni. Sendu nizalla, għaliku ġewwa u nittalla biex nsib mument ta' paċi fuq din l-art għal din meta se nkun ħini minn flok nibdew ninżieli għal xejn li nagħmel ta' kull jum għalik ma' fadalli xejn aktar jiexna fik tliet il-ħeġġa llum ma jgħid inħobb.
Lura għal-program tagħna lejn mużika mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija illum qegħdin f'diskussjoni flimkien ma' Glenn Vella u Christian Harding. Konna qegħdin nitkellmu Ludwig kif permezz tal-Festival Mużika Mużika l-mużika Maltija reġgħet tpoġġiet fuq il-pedestal li kien jixir il-
Anke l-lingwa naħseb jiena.
Ekku.
Il-lingwa. Jiena guys naħseb kontu sorpriżi bil- bir-reazzjoni tan-nies, jiġifieri r-reazzjoni tan-nies jiena bdejt inqabbilha. L-ewwel tkellimna fuq orkestra. Jiena qabbilt imma meta saru l-ewwel tliet edizzjonijiet ta' orkestra. Il-Facebook kien xi ħaġa inkredibbli, jiġifieri jitla fejn tara tħares fejn tħares. Jiġifieri ħlief mużika mużika u ritratti ta' dak u tal-ieħor.
Kulħadd isu ingħaqad forsi anke l-perjodu li saret fih mużika mużika fl-ewwel edizzjoni wara l-COVID kulħadd kien imsakkar id-dar. Kellna bżonn din il-pożittività.
Kienet at the right time at the right moment.
Ekku.
Jiena kien ħoss. Ġifieri l-udjenza Maltija ħanejt jekku kienet qed tistenna xi ħaġa l-ewwel nett. Konna neqsin jiena srejt nitkellem. Konna naqsin minn festival b'xi ħaġa live, b'orkestra live, u meta tara orkestra live, aħna ma nafx hekk jaqbiex miegħi Glenn li ħajaqbeż żgur immaġina. Meta tara orkestra aħna mdorrijin inkantaw ma' bands live, għax huwa xogħolna kif qal Glenn, il-ħobżna tagħna ta' kuljum. Amen. Imma mhux ta' spiss illi jkollok orkestra b'60 ruħ qed tifhem miegħek u qed ħossok qishekk hija ġo festival kbir bħal Sanremo. Jiena onestament hekk ħassejtni u kien onur għalija li kont ili ma jkolli kemm forsi musical dik it-tip ta' orkestra, fimtu on stage, kemm festivals. Jiena ħassejtni.
Xiex Glenn?
Last l-organizzazzjoni appart ikun appar inti tkanta mal-orkestra xi ħaġa sabiħa ħafna dik dejjem. Jiġifieri sagrosant. Imma l-organizzazzjoni, ġifiri, mux għat nejda, ġifiri, etta, mux għat nejda xorba, anka qabel, tan l-organizzazzjoni kienet professjonali, sajna, ħattem ħafna affarijiet.
Rajt li rispot kienet l-organizzazzjoni, u ma titlopi tu.
Imma l-organizzazzjoni, tan kienet tajba. Aħna ħassejn, tħossok artist kif suppost.
Eżatt, l-ele kienet top notch.
Allura, dik inti anka bħal-artist, aħna apprezzaw, li tgħid isma. Tiex dawk il-ġimatej, dawk il-rehearsis kollox fil-ħin, jekk artist suppost fil-kamra jkollu ċertu affarijiet kellna. Kien hemm affarijiet fejn inti tista' tossok artist dik il-kelma.
Kien hemm.
U dik jien dik apprezzajt ammess.
Żammewna bħala.
Ingredient però importanti li kien nieqes Glenn illi għalikom bħal-artisti. Żgur illi kien challenging, ma kellkomx l-udjenza.
Isma' fil-fatt jiena l-verità.
Jien m'iniex imdorrib dak il-lussu.
Jiena straight nitkellem, jien m'iniex imdorrib dak il-lussu. Onestament,
Lejna dak il-lussu rajtu fil-Eurovision.
Ma jiena ġieli doqtu fil-Eurovision.
Fil-Eurovision.
Ma allora semmi fil-Eurovision, eżempju, fent id-darta il konsolist fil-Eurovision, jien ma rajtux dak il-lussu.
Le, ma qed ngħidlu fil-Eurovision qed nitkellmu Eurovision Eurovision.
Barra minn Malta.
Ejvi. Jiġifieri kien ta' dak il-livell għalija jien.
Hemm għalija.
Kien ta' dak il-livell klem.
Pjuttost ngħidlek Ludwig li.
Naf biġġej ejwa.
Li bħala show. Il-feeling ta' singer bħala li tkanta, li qed on stage u ħad kanta, ma ngħidlek naħseb li huwa ikbar. Għandek l-udjenza timmissija, ġifieri ovvjament il-Eurovision dik l-udjenza qudiem, meta tara imkien, fimt, għandek se ma tkunx superstar, naf kifu qed kanta u titturja l mulaw. Il-biċċa imma il-feeling ta' singer li tkanta, pereżempju, inti fil-Eurovision aħna nkantaw mal-karaoke, ġifieri mal-backing track. Il-fatt dija l-istess ħaġa ma tkanta mal-orkestra, il-feeling huwa jiena personali ħassejtu ikbar, pereżempju. Ħassejtu iżbar. Tal-udjenza inkun onesti na wkoll, ġifieri isni qed bil-ħaltejn, ħajnilkom għalfejn. Timmissja dik iċ-ċaċċipa tal-udjenza, dak il-vibe timmissja, ġifieri nammissjajt f'mużika mużika, sa ċertu punt, mill-banda l-oħra, issa dik kif jaħdem moħħi. Sena jiena meta nkun on stage shows bħal daw, u x'inhu x-show, festival u mhux. Ejsni tant nikkonċentra, ma tkun televised, tant nikkun ikkonċentrat.
Kif ħad tidher?
Fuq il-kamera u
s-sarid.
Li jiena nagħmel xadda għall-applauses tal-bidu tan-nofs, whatever, nagħmel naqra ta' xadda. Għax l-applause bla ma trid itik ċertu anzjeta żejda. Allura jiena għalkemm huwa sabiħ. Jiena inħobb nagħmel xadda u nifoka fuq il-performance kamera wek eċetera. Umbad, define l-applause, niftaħ il-bibin kolla t-ġismi. Umbad, nħu dak l-applause. Iġveri, dak immissjajtu, kun onesta l-axħal li jisik kol għal-kim kan l-applause fake, taf kif għal-television, timmissjaħ li fl-axħar ma tarax daw kienni jisik għaxbu, ecc. Imma throughout the song, ecc. Il-fat li naħdem di teorija ġa moħħi, ninaħla fil-babil tijaj u naħdem kamer u għerk, jisni maħas sejċ, taf kif. Dakin nuqqas, minn banda l-oħra ma t-fattewa liħil fuq il-media soċjali, u ġiviri kif għattejt
intlu.
ċintit, jina għax jinsilt minn fuq il-pak li għal-ħagġa li għamilt, għamilt messaġ fuq il-media soċjali. Għadak li
t-kun għan id-dilkom sen għamlu, għan għamdilkom sen għamlu. Ela, jena l-udan il-program, għan l-udan il-program. Il-ġimma d-dihla.
Inkomplu nitkellmu
wakker. Inkomplu
nitkellmu
wakker. Raġun ta' interessantissimi.
Ma ħarġun, għax issa rit naqbada fuq il-backstage. Iġifieri kif inkunu backstage u dan. Imma, jgħan nitkellmu fuq dan il-ġimgħa d-dieħla.
Mhux problema, ħallu f'idejkom.
Għalbħallum ġimgħa. Música, 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 música